Сүрдіп күтірейін ел мерейін, алқалап тұрған кезде ағайын кеп, кішкене тебіреніп термелейін, санаға салмақты ой салайын деп. Жігіттер сөзге терең бойласаңыз, кішкентай мұйтәніңді басқарадай, жалындаған қызылдыр тойласаңыз, шарқ еткен бір шығыннан басталады. Алланы танып адам ұған адай, жұдырықта сезедедей, тым биік бәйтеректе шығылады, кішкене құрт түскенде өзігінде. Іздесең сұрағыңа жауабыңдай, бір аят көңіліңді тоқ қыладай, таудай қылып жинаған сауабыңды тардай тәкәппарлық жоқ қалады. Шоршып жүрген шортандар теңізіндей, тым кішкентай қармаққа ілінеді, өрт шығандарын күтіп қазғаныңге, жер тарпыған тұлпарда сүрінеді. Теңізді тіліп өткен кемелердей, кішкентай тесік суға батырадай, бірлігі сөгілмеген кемелелді, азғантай бүлік келіп сапарады. Кілтің үлкен үміт берсін, қақпасын ашар зәулім сарайлардың, мылтықтың да кішкентай шүріппесі, басына қайғырнатқан талайлардың. Кемерінен тасыған дариялар, кішкентай тамшылардан құралады, ордалы отау тіккен жанұялар, кішкене тапшылықпен саналады. Осақ боп көрінген мен көзіңізге, қайырша жиылып тау болады, бір ауыз айта салған сөзіңізге, бір ауыл бүлінетін дау болады. Жәннәттен үй болады тіккеніңіз, сәл шыдап тұр алсаңыз сертіңіздей, меңдей дәрі болса да ішкеніңіз, шипа болар меңдеген дертіңізге. Намазға аз уақыт қимасаңыз, жоқ болар ақыреттің болашағы ай. Кішкентай күнәлерді тыймасаңыз, тым үлкен күнәларға жол ашады. Ж жетпесің биік шыңға терлесең де кішкентай қыр басына шықпасаңыз үлкенге қолың жетпес сермесең де қадірін кішкентайдың ұқпасаңыз Күнге қолың жетпес сермесең де қадірін кішкентайдың ұқпасаң